SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام كميت وعلو كبرات سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس لومي سوني عصر تحمش تحدار كل تشحن عصران حدن بنايا قطاع تراز عات السيديو ناس سيديو ملبرن أستراليا لكاس عشو ديشتنا مشيتيو نحادة ساعت أن أحمد ابنا مسانا كتمسي بخبرين نعدمكو دحر زينا زهلونا مدبات كفالتكم قبل علي تقراي نزتفت أمام تنات عاليت كاب إيرترا إثيوبيان كال أوتن كحسا كن حد تتينا كبل بريزدن تقراي دكتور دبرج انقبر مكايل قليسو دهري ودكاتتي أب أديسا وازولو منقستي هزب تقراي مسر سوسانيو زاد متقلون فوليات قدات تقراي زرائلون جيزياون مسقاقر المنقستي أب إثيوبيا كمسرات زررب كمستقبرون قليسو أب إثيوبيا ستولع وكينات وطيت ودكات بوليتيكا يوكبل فولي لوخ حبرت أفريكا أولي سينغو أباسانجو أفليتو بريزدنت كينيا هورو كينياتا ناب أديس أبا أتيو بيك أدامي منيستر إثيوبيا دموق أكوابلا تغيرلو زبلو حاد سرتس أبطابات لوخنا كاربيو أب كوينسلاند لوكال هيرو تباهلا ببريمير أنستيجيا بيليجي تشلمت ويزرو سابا أبراهام بزعبا نزي شلمات نغترك بسرحاتهم سرحات أعليلاتنا الله أبنائك على محتة مدبنا كان قربوئنا كم رمود ناي إبراهيم علي سومناوس مدب سبورت نزم زسعبو أرستات حيزوك قربيو
أبرغوس سبين أبسقايده وددرقو ياغر مورور إرتراين أثليتات بغلتي تصوتات التعويتهم متصاري قد ماتنو عنج عالم قطر كل التشين عشران كلتن ناي مودة تام عرافهم أبزيزا زمولو إتيبيا أنصار غالان زيمبابين حادة بحادة معرب موتا قعزوا أتنغيقا أب أوغاندا كايدوز قدني قد ما شامبينا قعصة غريسي كافا دك أنشيو تحت عشرا بعوت إتيبيا تزازيمهم إتيبيا أبزي نفل ماكزي استخايدة وراي نوغاندا سلسة بخل التسعيراتا تصفو متأي أبكر مياز سبياز نبرة من السيد قدادا ميت بشكلة تايرترا ده سيد كيدانا قبل من مدن كلاه بمكينات هاريما دحر بماتا زحلفة سمون سنة سرعات كبرا كمزي تفتسة مهتفليت
نزمة دب كتكتاتو لتعدمكم أدلونا أقرام نزمة دب بينا سمرة حج بغطا نبقل تاوزينا كالفكم كأننا تتازينا أب لوت إكليما فيدرال منقستيز قبو سراح أي سرحن تباهلو قبتي ناي جزء رأسها كتابة كوفيد كان زفريت أفليتا روجر فيدرر أبزمت تصوتات تينس أستراليا أوبن أي كغربني تباهلو زي ريدي إس بي إس بغان قوات برنجات فنو مدبيو علماوي كليما أب حادة نتبع مشتة ديغري سنتيغريد مقاط علم نمقداب زخ الكوا انتخوني فيدرالاو منقستقن أب كلتشحن سالسان زيادة نزن مفتسام زخ العلامة يبلون تباهلو مراحة علم نعمتا أبو الدب حبراتا قرات كمون أب كلتشحن إسران أربعتن كلتشحن إسران شدشتن اندقنا كوبيوم نتي ناب أير زتفا غاز نمقدال زتاك منقرات كم زمايتو زحبريو ناي أستراليان كونسيرفيشن فاونديشن أكايدي كيلي أشناسي كم تبلو ناي أستراليا كل تشعن سالسان إلاما دخم زبالة كم زخونن كدم زمات عالم لخاوي أخيبا نلو تكليمان مفتاح منقست حيال زخونن ناي سرح أمامات كقبر كم زدلي تقلز
Our trading partners in other countries like the UK and the US are saying they will at least have
ناي نقدي مشارختنان كم يوكين كمون أميركان زا أمسول كالو تهاجراتن أبل كل تشعن سالسان ندادي انت وحدة تزفرقاز بفرق كنقبلو إنا يم زبل زلو لذي ناي أستراليا إلاما ويون ناي منغستي كاب سالسا كساب سالسان حميشان ميتاوي زخون بروغرامات أبزحج وان أب كربا كمزوسن زملكت يلن حادقين ياكلي ماولوتي نخي قاتم دما قبو تسات فوكن قبر ألنا مرحي تقوامي منغستي فدرال نبوليسي تاتلو تكليما زيكونو عقباب تخطيلو بمبال نقيفلو سلف ليبر تسفا زهب أمو داتا نايز عمت نايقز زاروسو زرزر وطن كليما كوتيو إلو
Well, we will have our policy announced before
ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ፖሊሲና ክንሕብር ኢና። እዚ ነቲ ኣቐዲምና ዝገበርናዮ ተወሳኺ ዕማማት ዝድርዕ እዩ። ናይ ሞሪሰን መንግስቲ ሃገራት ን2030 ኣብ ዝካየድ ጉባኤ ን2022 ኣብ ዝለዓለ ዕላማ ከቲሙ እዩ። ካብኡ ንድሓር ግን የድሓርሕሩ ኣለዉ። ስኮት ሞሪሰን ብዛዕባ እቲ ትማሊ ዝበሎ ነገራት እተዛረቦ ሎሚ ንምንታይ እዩ ዘየገድስ ኮይኑ ንረኽቦ? ደቡብ ኣውስትራልያ ነቶም ሙሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ገያሾ ካብ 23 ሕዳር ዶባ ከም ትኸፍት ኣረጋጊፃ። እዚ ድማ እቲ ግዝኣት ኣብቲ መዓልቲ 80 ሚእታዊ መጠን ክታበት ክሃርም ኣብ ትዳለወሉ ዘሎ እዋን እዩ። ይኹን እምበር ፕሪምየር ማርሻል ከም ዝገለጾ ኣብ ፍናፍንጫን ምሽፋንን ካልእ ናይ ህዝባዊ ጥዕናን ስርዓትን ክቕፅል እዩ። እቲ መንግስቲ 90 ሚእታዊ መጠን ክታበት ክሳዕ ዝበፅሕ እዚ ኩሉ ኣብ ቦትኡ ክፀንሕ ምዃኑ ገሊጹ። እዚ እውን ቅድሚ መወዳእታ ዓመት ከም ዝፍፀም ይተኣማመን። ስለዚ ኣብ ደቡብ ኣውስትራልያ ክሳብ 90 ሚእታዊ ሙሉእ ብምሉእ ክታበት ዝበፅሕ ኣብ ህዝባዊ ጥዕናን ማሕበራዊ ስጉምትታትን ለውጢ ኣይክህሉን እዩ። እንተኾነ ግን እቲ መርመራ ኣሰራት ምርካብ፣ ምግላልን ውሸባን ዝጠልቦ ረቑሒታት ኣዝዩ ክንክ እዩ። መንግስቲ ኩዊንስላንድ ሎሚ ካብ ሰዓት 5 ጀሚሩ ምሉእ ብምሉእ ንዝተኸትቡ ገያሾ ዶብ እቲ ግዝኣት ከም ዝኸፈተ ገሊጹ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ እታ ግዝኣት 70 ሚእታዊ ህዝቢ ድርብ ክታበት ትማሊ ሰንበት ምስ በፅሐ እዩ። ኣብ ቪክቶሪያ፣ ኒው ሳውት ዌልስ ወይ እውን ካብ ኤሲቲ ናብ ኩዊንስላንድ ክኣቱ ዝደሊ ዝኾነ ሰብ ክልተ ዶዝ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ክህልዎ ኣለዎ። እቲ ካልኣይ ክታበት ድማ እንተወሓደ ክልተ ሰሙን ቅድሚ መገሻ ክኸውን ኣለዎ። እቶም ገያሾ ብነፋሪት ክበፅሑ ዝሕተቱ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ዘን ዝሓለፋ 72 ሰዓታት መርመራ ናይ ቲጂኤ ተቐባልነት ዘለዎ መርመራ ክገብሩ ኣለዎም። ደባዊ መተሓላለፊ ፍቓድ እውን ከመልክቱ ኣለዎም። ፕሪምየር ኣነስቴዥያ ፓሊዜ መጠን ክታበት ቅድሚ በዓል ልደት ክውስኽ ኣለዎ ትብል። ኩዊንስላንዳውያን ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብዪ እዩ እዮም ሰሪሖም። እዚ 70 ሚእታዊ ድርብ ክታበት እዚ ካብቲ ተፀበናይ ግዜ ኣብ ዝቐልጠፈ እዩ ተበፂሑ። ስለዚ እቲ ኣብ 17 ተሓሳስ ክንበፅሖ ዝሓሰብናዮ ከም ንበፅሖ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኮይኑ ግና ኣቐዲሙ ክመፅእ ይኽእል እዩ። እዚ ኣብ ኩዊንስላንዳውያን እዩ ዝምርኮስ። ሎሚ ሓድሽ መልከፍቲ ኣብ ኩዊንስላንድ ኣይተመዝገበን። ኣብ ቪክቶርያ ናይ ፈለማ ጥቡቕ ርክብ ዘለዎም ቆልዑ ድሕሪ 7 መዓልቲ ናብ መውዓሊ ህፃናት ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ን14 መዓልትታት ቅልጡፍ መርመራ ኮቪድ-19 ክሳብ ዝገብሩ እዩ። ናይ ቪክቶርያ ቀንዲ ናይ ጥዕና ሓላፊ ነቲ ናይ ሃገራዊ ካቢነ ናይ ኮቪድ-19 መገድታት ብምንቃፍ ኣብ መስርሕ ምሕዋይ ለበዳ እንታይ ከም ዘጋጥም ዘይምጥቃሱ ድሕሪ ምንቃፍ ዝያዳ ናይ ፌደራል ምወላ ክግበር ፀዊዑ። ቅልጡፍ መርመራ ፀረ ጂን ወይ ራፒድ ኣንቲጂን ቴስቲንግ ኪትስ ብመንግስቲ ብነፃ ክዕደል እዩ። እዚ ድማ ካብተን ብለባዳታት ዝፅለዋ ማእከላት መውዓለ ህፃናት ጀሚሩ ካብ ዝመፅእ ሰሙን ጀሚሩ ድማ ናብ ኩለን ማእከላት ክዕደል እዩ። ቪክቶርያ ሎሚ 860 ሓድሽ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙን 5 ዝሞቱን መዝጊባላ። ሓለዋ ዶባት ፖላንድ ነቶም ብወገን ቤላሩስ ዘለዉ ሓይልታት ፀጥታ እቶም ስደተኛታት ዶብ ጥሒሶም ክሰግሩ የዳልውዎም ኣለዉ ኢሎም ከሲሶም። ሰበስልጣን ቤላሩስ ነቶም ስደተኛታት ዘንብዕ ጋዝ ከም ዘዕጥዎምን ብኸመይ ክሰግሩ ከም ዘለዎም መምርሒ ከም ዝህብዎምን ሓደ ካብቶም ሓለውቲ ብትዊተር መልእኽቲ ፅሒፉ ኣሎ። ፖሊስ ፖላንድ ነቶም ስደተኛታት ብመጉልሒ ድምፂ ተጠቒሙ መምርሒ እንተዘይስዒቦም ሓይሊ ከም ዝጥቀም ብቋንቋ እንግሊዝ ኣጠንቂቐሞም። ፖላንድ ኣብ ዶባ ናይ ህፁፅ እዋን ድንጋጌ ኣውጃ ዘላ ኮይና ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ናብቲ ከባቢ ከይኣትዉ ተኸልኪሎም ስለ ዘለዉ እቲ ፀብጻብ ንምርግጋፅ ኣፀጋሚ እዩ። እዚ ከምዚ ንከሎ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዒራቅ ነቶም ኣብ ዶብ ቤላሩስ ፖላንድ ተኸርዲኖም ዘለዉ ኢራቃውያን ስደተኛታት ብፈቓዶም ናብ ዒራቅ ክምለሱ ተማሕፂኑ። ዶክተር ኣሕመድ ኣልሳሃብ መንግስቲ ዒራቅን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃን ነቲ መስርሕ ንምቅልጣፍ ምስ ኤምባሲታትን ቆንስላትን ይወሃዱ ከም ዘለዉ ገሊጹ።
All countries reject firmly any illegal entries to the territories. These crowds and gatherings that are stranded along this stretching border stream.
ኩለን ሃገራት ናብ ግዝኣተን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዝሕጋዊ ምስጋር ይነፅግኦ ኣለዋ። ኣብቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ደባዊ ቀፅርታት ዝጠፍእ ዘሎ ብዙሕ ህዝብን ምትእኽኻባትን ነቶም ዒራቃውያን ተጓዓዝቲ ናብ ሕጋዊ ሓደጋታትን ናይ ፀጥታ ስጉምትታትን የቃልዖም ኣሎ። በዚ ምክንያት እዚ ብዙሓት ጉጅለታት ዒራቃውያን ስደተኛታት ንኣፀጋሚ ሰብኣዊ ኩነታት ፅንኩር ኩነታትን ኣየርን ዋሕዲ ቀረብ መግብን ተቃሊዖም ኣለዉ። ስለዚ ነዚ ሓደጋ እዚ ክትከላኸልሉ እትኽእሉ እንኮ መገዲ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዒራቅ ኣቢሉ ብፍታውካ ምምላስ ጥራይ እዩ። ናይ ብሪጣንያ ፀሓፊ ምክልኻል ቤን ዋለስ ሩስያ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ዘራኽባ ነገር ቀይሕ መስመር ከይትሰግር ኣጠንቂቑ። ሚስተር ዋለስ ኔቶን ምብራቕ ኣውሮጳን ብዛዕባ ሃገራት ምዕራብ ሓያል መልእኽቲ ክስደድ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ይኹን እምበር ኔቶ ምስ ሞስኮ ዝኾነ ዓይነት ወታደራዊ ግጭት ኣይደልን እዩ ኢሉ።
What we should recognize is that Russia's activities, malign activity into
ኣብዚ ክንግንዘቦ ዘለና ንጥፈታት ሩስያ ናብ ኣውሮጳ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ዓለም እውን ንብዙሓት ሃገራት ዕንወት እዩ። እዚ ከዓ ናብ ዘይምትእምማንን ናብ ዘጨንቕ ሃዋህው እዩ ዝመርሕ። ኣብ ኣውሮጳን ኣብ ኔቶን ዝርከቡ ህዝብታት ንፁር ድልዱልን መልእኽቲ ምልኣኹም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ከም ትፈልጥዎ እዚ ቀይሕ መስመርና እዩ። ደው ኢልና ሰባት ኣብ ዝፈትውዎን ኣብ ዝፍትንዎን ዘዕንውናን ንስነ ምግባራዊ ስርዓታትና ኣብ ዘስግእሉን እዋን ብሓባር ደው ክንብል ኢና። መንግስቲ ኦስትርያ ንዘይተኸትቡ ሰባት ኣብ መላእ ሃገር ዕፅዋ ክግበር ኣዚዙሎ። ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ዘይተኸትቡ ውልቀ ሰባት ካብ ገዝኦም ክወፁ ኣይፍቀዶምን እዩ። እዚ ማለት እቶም ዘይተኸትቡ ሰባት ንመሰረታዊ ንጥፈታት ከም ምስራሕ፣ ግሮሰር ምዕዳግ፣ ብእግሪ ምጓዓዝ ወይ ድማ ንክታበት ዝኣመሰሉ መሰረታዊ ንጥፈታት እንተዘይኮይኑ ክወፁ ኣይፍቀዶምን። 9 ሚልዮን ካብ ዝኸውን ህዝቢ ተሃገር ኣስታት 2 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት በዚ ክፅለው እዮም። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ተሃገር ካርል ናሃመር ነዚ ዝጠሓሱ ናይ 1500 ዩሮ መቕፃዕቲ ክቕፅዑ እዮም ኢሉ። ቅድሚኡ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ደረጃ መርመራታት ንምግባር ዘኽእል ኣካይዳ ተዳሊዩሎ። ስለምንታይ ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ኣብ ኦስትርያ ዝነብር ነብሲ ወከፍ ሰብ ብፖሊስ ክምርመር ከም ዝኽእል ክፈልጥ ኣለዎ። ከምኡውን ናይ 2G ኩነታት ክንቆፃፀር ኢና። ናይ ክታበት ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ወይ ካብ ኮቪድ-19 ዝሓወዩ ሰባት ናብ ህዝባዊ ቦታ ክኣትዉ ከም ዘለዎም ክንቆፃፀር ኢና። ኦስትርያ ካብተን ኣብ ምዕራባዊ ኣውሮጳ ዘለዋ ካብተን ዝተሓተ መጠን ክታበት ዝከተበት ሃገር ኮይና ኣላ። ኣስታት 65 ሚእታዊ ካብ ጠቕላላ ህዝቢ እታ ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ዝተኸትበ እዩ። ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኦለሴንጎን ኣባሳንጆ ናይ ኢትዮጵያ ግጭት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ናይ ሓባር ምርድዳእ ክፍጠር ከም ዝኽእል ተስፍኡ ገሊጹ። እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብክልቲኡ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ድሕነትን ምርግጋእን ክሰፍን ድሌቶም ገሊፆምለይ ኢሉ። እንተኾነ እቲ ሓደ ዓመት ኣሕሊፉ ዘሎ ኩናት ብኸመይ ይፈታሕ ኣብ ዝብል ጉዳይ ፍልሊ ከም ዘሎ ናይ ቀደም ናይ ኒጀርያ ፕሬዚደንት ኦሊሴንጎ ኣባሳንጆ ኣፍሊጡ። ኩናት ውፅኢት ፖለቲካዊ ውድቀት ምዃኑ ዝገለፀ ኣባሳንጆ እቲ ዝግበር ዘተ እቲ እንኮ ኣተኣማማንን ነባሪ መገድን እዩ፣ እቲ ግጭት ብወታደራዊ መገዲ መፍትሒ ኣይርከበሉን ድማ እዩ ኢሉ። ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ትማሊ ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ምስ ፕረዚደንት ሳህለወርቅን ተራኺቡ ተዘራሪቡ ነይሩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ትግራይ ተዋሳእቲ እኦም ንዝበለቶም ኣብ ልዕሊ 6 ኤርትራውያን ትካላትን ውልቀ ሰባትን ማዕቀብ ኣንቢራ። ቤት ፅሕፈት ግምጃ ቤት ኣሜሪካ 12 ሕዳር 2021 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ስጉምቲ ኣብቲ ንህድኣትን ሓድነትን ኢትዮጵያ ዘናወፀ ጎንፂ ተዋሳእቲ ንዝነበሩ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ዝቐንዐ እዩ ኢሉ። ብመሰረት እቲ መግለፂ ሰልፊ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ማለት ሕግደፍ፣ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ፣ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣብርሃ ካሳን ከምኡውን ኣማኻሪ ቁጠባዊ ጉዳያት ሕግደፍ ሓጎስ ገብሪ ህይወትን ማዕቀብ ዝተነብረሎም ትካላትን ውልቀ ሰባትን ኮይኖም ኣለዉ። ብጀካ እዚ ኣማኻሪ ቁጠባዊ ጉዳያት ሕግደፍ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ዋና ፈፃሚ ኮይኑ ዘመሓድሮ ሬድ ሲ ትሬዲንግ ኮርፖሬሽን ከምኡውን ቅድሚ ኣስታት 27 ዓመታት ዝተመስረተ ብቐንዱ ብሰልፊ ሕግደፍ ዝመሓድር ሕድሪ ትራስት እውን ጉዳያት ማዕቀብ ኮይኖም ዘለዉ እዮም። ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ሃብቶም ከይንቀሳቐስ ክእግድ ከም ዝተወሰነ ቢሮ ቁፅፅር ሃብቲ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ገሊጹ ነይሩ። ምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝተተሓዘ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ዜጋታትን ካብ ኢትዮጵያ ክወፁ ፀዊዐን ኣለዋ። ወታደራዊ ምድልዋት ኣሜሪካ ካብ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንምውፃእ ዝምልከት ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ በቶም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት እንተተታሒዛ ሰራዊቱ ዜጋታት ኣሜሪካን ካልኦትን ከውፅእ ከም ዝግደድ ኣጠንቂቑሎ። ኣብ ግብፂ ዝርከብ ሃገራዊ ናይ ምርምር ኣካል ኣብ ውሽጢ ዝፈረየ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ክሊኒካዊ ፈተናታት ከም ዝጅምር ገሊፁ። ተጠባባቂ ሚኒስተር ጥዕናተ ሃገር ካልድ ዓብደል ጋፋር እቲ ብኮቫክስ እተዳለወ ክታበት ብዓሰርተታት ድሕሪኡ ብማኢታት ኣብ መወዳእታ ድማ ብሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ከም ዝሳተፍዎ ገሊፁ። እቲ ናይ ግብፂ ክታበት ብውድብ ጥዕና ዓለም ተቐባልነት ዝረኸበ ክታበት እዩ። ግብፂ ልዕሊ 14 ካብ 100 ካብ ህዝባ ክታበት እኳ እንተሃበት ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመፀ ክታበት እያ ትምርኮስላ። ኣብ ስፖርት፣ ሮጀር ፌደረር ነቲ ናይ ኣውስትራልያ ኦፐን ፀወታታት ቴኒስ ንካልኣይ ዓመት ኣይክሳተፎን እዩ። እቲ ስዊዘርላንዳዊ ማስትሮ ከም ዝገለጾ ኣብ 18 ኣዋርሕ ካብ ናይ ሳልሳይ ዙር ናይ ብርኪ መጥባሕቲ ቀስ ኢሉ ይሓዉ ከም ዘሎ ተዛሪቡ። ኣሰልጣኒ ኢቫን ሉጁቢክ ግና እቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 40 ዓመቱ ዝመልአን ን20 ግዜ ሻምፒዮን ግራንድ ስላም ዝኾነ ኮኸብ ናይ ቴኒስ ተፃዋታይ ብሃንደበታዊ መገዲ ጥሮታ ከም ዘይወፅእ ገሊጹ ኣሎ። ሉጅቪች ከም ዝብሎ ፌደረር እንደገና ክወዳደር ከም ዝደሊ ይገልጽ፣ እንተኾነ ግን ከምቲ እንደልዮ ቀልጢፉ ክሓዊ ኣይከኣለን ኢሉ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣሌክሳንደር ሚትሮቪች ንሰርቢያ ኣብቲ 222 ዝግበር ፀወታ ዋንጫ ዓለም ቦታ ንክትረክብ ዝሕግዛ ኣብ መበል 90 ደቂቕ ሽቶ ኣመዝጊቡ። ሰርቢያ ንኣንጋዲት ፖርቹጋል 2-1 ብምስዓር ተኣምር ብምስራሓ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝመፅእ ዓመት ዝግበር ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ከይሳተፍ ኣብ ሓደጋ ኣእትይዎ። እቲ ወዲ 36 ዓመት ሮናልዶ ድሕርቲ ናይ መወዳእታ ፋፃ ተገሊሉ ኣብ ዝሓዝነሉ ዝነበረ እዋን ደቂ ጋንቲኡን ናይቲ ሓደ ወገን ጋንታን ከፀናንዕዎ ፈቲኖም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክሮኤሽያ ድሕሪ 3 ዓመት መዛዘሚ ዋንጫ ዓለም ነቲ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ኣብ ቀጠር ዝግበር ፀወታታት ከም ትሳተፍ ኣረጋጊፀላ። ካብ ሩስያ ብዝረኸበታ ናይ ገዛ ርእሳ ሽቶ ነታ ጋንታ 1-0 ዓወት ክትረክብ ባዕላ መጋጥምታ ሓጊዛታ እያ። ባር ክቡራ ሰማዕትና ዜናታት ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ክምፀ እዩ። ቅድሚ ዜና ምዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ዝተሓተ 14 ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ፅባሕ ዝተሓተ 8 ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 5 ዝለዕለ 15፣ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ ባዶ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 12 ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 16 ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 25 ዝለዓለ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ተወዲና ኣለና። ምስዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምሲኡ ደጊመ ዕድመኩም።